fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-qakom għal-programmi uħor fuq il-finanzi, programmi mtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li kompli madak tal-ġimgħa li għaddiet se nitkellmu dwar l-etika fil-qasam finanzjarji. Skont sħariġ li sar fis-sena 2011 fl-Ingilterra, il-maġġoranza ta' dawk intervistati qalu li ma kellhom l-ebda idea x'isir minn flushom meta jiddepożitawhom f'bank. 78% tal-Brittanniċi ma jafux kif jew fejn flushom qed jiġu investiti. Fis-sforz biex ikollhom rendiment għoli, numru ta' banek jużaw il-flus tad-depożitanti biex jixtru assi madwar id-dinja. Fil-każ ta' numru ta' banek, dawn l-assi li jistgħu naturalment ikun investimenti, jistgħu faċilment jiġu meqjusa bħala dubjużi. Fl-isfond ta' kif uħud mill-banek jużaw flus id-depożitanti, skandli ġodda li jfeġġu kultant żmien li jkompli jitfgħu dell-ikraħ fuq il-mod perikolus, dubjuż. U x'aktarx illegali kif jaħdmu ċerta banek, jew aħjar minn uħud mill-impjegati ta' ebda skrupju li huma impjegati ma' dawn il-banek, u r-rabja tal-klijenti u l-azzjonisti tal-banek meta jinħareġ tarif dwar kemm qed jaqalgħu il-bankiera, tibqa' tberren il-mistoqsija għad xi darba s-sistema finanzjarja titnaddaf u tiġi restawrata l-kredibilità tagħha. Miegħi għal darba oħra dan il-programm għandi lil Tony Mikallef, ex-bankier xandar u l-ewwel graduat mill-Università ta' Malta b'masters bi speċjalizzazzjoni fuq l-etika. Nixtieq Tom qabel ma ngħaddi għall-ewwel mistoqsija li għandi nagħmlu naqra riassunt tal-diskussjoni interessanti illi kellna il-ġimgħa li għaddiet fej ħallejniha fejn inti għamilt referenza għal rapport interessanti dwar il-konsegwenzi tal-kollas finanzjarju.
Aha, l-għonet nir-ringrazzjak, Jeffrey tadina l-opportunità tini wahda u anka insellem l-semmija ta' Campus FM. Le, il-ġimgħa l-oħra aħna wara li ħriġna id-distinzjoni bejn etika u morali fejn għadna li l-etika hija aktar mixħuta fuq azzjoni li jissir mingħajr ma ħadd jimponi fuqek. Fil-waqt li il-morali ukoll hemm element ta' liġijiet minn kien qed isegwi jiftakar ġibna l-eżempju tal-10 komandamenti. Ħriġna mbagħad l-importanza tal-etika u aħna ħa niffokaw għaliex l-etika fiha ħafna friaj. Semmejna kemm hemm kontroversja kemm fuq l-etika, speċjalment fejn tidħol l-etika fil-mediċina, l-bioetika, għaliex hemmhekk jidħlu anke r-reliġjonijiet differenti min jaħsibha mod u min jaħsibha mod ieħor. Però aħna ħa niffokaw l-iktar fuq l-etika fin-negozju li hija l-linja li jiena dħalt fiha hawnhekk grazzi għall-Università ta' Malta li għamlet dan għall-kors li konna verament grupp żgħir ta' studenti. Li tana ħafna soddisfazzjoni u nħajjar li l-minet jisma dan għal-programm u koll Jeffrey jekk tippermetti li speċjalment minn qiegħed fis-settur finanzjarju li ikompli jara l-opportunitajiet li jeżistu fil-Gżejjer Maltin għax dan il-kors verament jtik perspettiva u dimensjoni differenti riklam għall-università. Allura kan nistgħu nagħmlu għax qegħdin fuq l-istazzjon tal-università aħna hawnhekk Carmen huwa t-tekniku magħna. Iva, u mbagħad semmejna wkoll se nerġa' nirrepetiha palmat titilu d-diverġenza li jkun hemm fil-kunċetti u fil-prinċipji, speċjalment fejn tidħol l-etika, u bdejna nsemmu l-konsegwenzi u kif anka il-kunċett tal-etika fin-negozju li ġi formalizzat lejn il-bidu ta' snin 70, meta ġirat il-kriżi finanzjarja, wieħed beda jistaqsi ma għadu validu il-prinċipju li il-natura tan-negozju hija biss li tagħmel il-profitt. Il-profitt huwa importanti, ħadd mhu qiegħed jinnega l-importanza li nagħmlu l-profitt, li kulħadd jagħmel il-profitt kull min qiegħed fin-negozju, imma mbagħad ikun hemm u koll il-riskju li wieħed irid jieħu, irid ikun riskju kalkulat u se nitkellmu dwar ir-riskju u semmejna konklużjonijiet li anka ħarġu mill-rapport ta' 662 paġina The Financial Crisis Inquiry Report, dokument uffiċjali tal-Gvern Amerikan fejn 50 kliem dana ikkonkludew li l-kriżi kienet tista' tiġi evitata, li l-kriżi fost l-oħrajn kienet kawżata minn nuqqas ta' accountability u nuqqas ta' etika u li il-Gvern Amerikan, fil-każ tal-Gvern Amerikan, ma kienx preparat biżejjed għal dina il-kriżi, ma kienx preparat għal paniku li inħalaq fis-swieq finanzjarji u li mbagħad fil-fatt kien hemm rinaxximent u interess kbir fl-importanza tal-etika u li greed is good, ma ngħidx li mhux tajba. Imma jiena personalment ngħid mhux tajba, imma jkun hemm min jaqbel magħha. Imma żgur li dina l-fatt li r-reba hija importanti fin-negozju illum wara dak li ġara fl-2007 fl-2008 ħafna qegħdin isaqsuha din mistoqsija kemm hija tajba fil-fatt jiena ngħid mhux tajba, imma jkun hemm min jgħid li hija tajba. Issa forsi jiena xi li nikkonvinċi biex wieħed anke isaqsija din għall-mistoqsija u jgħid isma'. Imma hemm ħtieġa li jkun hemm tħanżir jew ħniżrijiet fis-settur tan-negozju, speċjalment fis-settur finanzjarju fejn ir-riskju huwa element importanti x ma jistax ikollok finanzi mingħajr ma jkollok riskju jekk ma tirriskjax fil-ħajja. Aħna mhux qed ngħidu li l-bankiera min qiegħed fis-settur tal-finanzi ma jieħu riskju ta' xejn jekk ma tieħux riskju. Qegħdhom taħt l-imħadda u koll għandek riskju, kollox huwa riskjuż, imma u dejja l-importanti li l-konsegwenzi tal-riskju li jieħu individwu li jkollu l-flus li mhumiex tiegħu, il-riskju mhuwiex personali, imma huwa riskju pubbliku. Jiġifieri meta inti qiegħed intxint dealer, bankier, mhux qed nippredika ta', imma qed ngħid fatti li ġraw. Alright? Inti qed titżomm f'moħħok li flazzjoni tiegħek dak li qed tajt, dak li qed tagħmel, dak li qiegħed tħaddem il-flus li mhux tiegħek, kull ma tagħmel dak ir-riskju jista' ikollu effett bħalma kellu effett fuq ħajjiet, fuq ekonomiji fejn ħafna eluf biex ma ngħidx miljuni ta' nies bħalma ma nassaġarax, ħanajt ħafna nies f'daqqa waħda dawn ġew ptafuqhom senduqhom. Kellek nies li qegħdin waslu biex jirtiraw ġewwa r-Renju Unit, qegħdin ngħidu aħna pajjiż ċivilizzat suppost, f'daqqa waħda daw kellhom ibijaw kollox, ġew lampa stampa, m'għandhom xejn, dak kollu li kienu qegħdin iġemmaw għal 30-35 sena tar marriħ. Għaliex? Għaliex skont kif qalu anka studji li ħarġu sena wara l-oħra kien hemm nuqqas ta' prudenza fost l-oħrajn, kien hemm nuqqas ta' etika u kien hemm kif fatt li r-riskju meta kienu qegħdin jitħadmu l-flus, inti semmejt li kien hemm investituri li ma kinux qegħdin jafu kif qed jiġu investiti l-flus tagħhom minn dik nifhimha. Li jkollok bniedem ta' triq li ma jifimx eżatt kif qed jiġu investiti l-flus, nifhimha, imma ma nifhimix li jkollok dealer li qiegħed imħallas, alright, biex jinvesti l-flus ta' istituzzjonijiet finanzjarji li huma stess tant kienu kumplessi ċertu strumenti ta' investiment li laqqas kienu qegħdin jifhmu fejn qegħdin jiġu u kif qegħdin jiġu investiti il-flus f'dati f'idejhom. U dana mhux qed jgħidu Toni Mikallef ta', dana ħareġ parti mill-inkjesta fejn issemma b'mod speċifiku u partikulari l-responsabilità qed nitkellmu issa fuq dinja finanzjarja globali, mhux fuq pajjiżna aħna qegħdin nitkellmu fuq il-modelli fl-Istati Uniti, però mhux biss, u anke fir-Renju Unit fejn kellek dina it-tendenza ripetittiva, speċjalment fejn jidħlu il-kumpless ta' derivatives li
letteralment lanqas
min ir-regolatur ma kienet jifhem eżatt x'qed isir. U dak huwa l-inkwiet. Dak huwa il-mistoqsija jiena di natura ottimist. U xorta ottimist li hemm toroq li jistgħu itejbu il-ġejjieni.
Però Tom, l-istudju li inti kwotajt minnu biċċiet minn għax rapport. Però dan għamel analiżi ta' dawk iċ-ċirkustanzi li waslu għal falliment fl-2008 se jiena nista' nkompli nżid lek ma' l-istat ġifieri kien hemm ġifieri minn dak li qrajt kellek temm jew lenin li kienu qegħdin joħorġu mir-rapporti dwar in-nuqqas ta' etika li wassal għal kolos fl-elfin.
Kien hemm diversi kawżi ta' ġifieri, aħna hawnhekk m'elenkajniex il-kawżi kollha. Aħna mrawha ċara din, m'elenkajniex il-kawżi kollha li wassal għal kriżi finanzjarja, ġifieri speċjalment fl-Istati Uniti. Semmejna aħna qed nifukaw fuq l-etika. Ma kien hemm kawżi oħrajn.
Kien hemm kawżi oħrajn. Però l-biċċa qiegħda hekk għaliex anke qatt tajjina fl-introduzzjoni ma' il-bankiera li għadhom ma talmux. Għaliex, f'dawn l-aħħar xhur smajna b'investigazzjonijiet ta' manipolazzjoni tal-LIBOR il-London Interbank Offering Rate u anke rati tal-kambju. U dawn kienu sitwazzjonijiet li seħħew wara l-2008. Allura, inti li qed li inti persuna ottimista, kif tanalizza sitwazzjonijiet bħal daw l-iskandli ġodda li qegħdin joħorġu? U xtaqt ukoll anke biex tkun tista' tiżviluppa l-argumentazzjoni tiegħek. Bl-isforzi li saru biex ir-regoli ma jibqgħux laxki u jibbiesu ħafna u ħafna iktar. Kont tippretendi li l-bankiera kienu se jgħaddu minn proċess ta' tindif morali wkoll?
Ara, ħanibdilek bl-aħħar mistoqsija. Il-proċess ta' tindif morali. Il-proċess jieħu żmien. Il-proċess żgur li l-kriżi finanzjarja issensibilizzat li dana jien ma ngħidx huwa meħtieġ, dana huwa indispensabbli. Però jiena wkoll ngħid ħan uża l-kelma ftit ibsa ix-xukjat kif donnu l-bniedem. Qed nitkellmu fuq is-settur finanzjarju ma jitgħallimx. Għaliex ismijiet kbar apparti li dawna tilfu l-fiduċja u l-fiduċja kif ta' fint f'kollox imma l-aktar fis-settur finanzjarju ġala darba tixxellef. U ferm u ferm diffiċli biex terġa' takkwista. Imma jiena nara li m'hemmx alternattiva. Assolutament m'hemmx alternattiva. Għal min irid jerġa' jibda? Meta naraw l-ammonti kbar il-biljuni ta' dollari li jew euros li weħlu daw l-istituzzjonijiet. Il-mistoqsija tiġi li kif qed tajt inti, imma se narawh kif jgħidu l-Ingliżi the end of the tunnel. Għaliex kultant ukoll niġi f'dubju jiena kemm se nitalmu minn l-iżbalji li saru fl-imodi. Qed tgħid li kif tanalizza dis-sitwazzjoni jiena nara li l-ewwel nett bħala bniedem ottimist irid xi ħadd irid jibda. U fil-fatt intom bħala MFSA ma naħsibx li kienet kompitu tagħkom li tagħmlu dak tip ta' programm, però qed tagħmluh. Qegħdin tagħmluh fuq Campus FM biex intom is-semmija tagħna issa jistgħu jkunu semmija li huma interessati bħala investituri. U jista' jkollna semmija li huma operaturi fis-settur. Ġifieri anke l-MFSA u Malta ħadet dal-pass grazzi għall-programm tiegħek Jeffrey biex nissensibilizzaw lill-poplu Malti dwar il-ħtieġa li iva. Ebżon naraw x'namlu għaliex madwarna, mad-dinja ta' madwarna, kulħadd jisma u jara x'qiegħed jiġri. X'jista' jsir? Jiena fil-fema tiegħi jiena nemmen li tittixa lix-xema aħjar milli tisħet. idlam. U anka fej jidħlu jien ħan itkellem mill-esperjenza tiegħi anka mid-dinja tax-xogħol, mhux biss fis-settur finanzjarju, għaliex wieħed kun qiegħed fuq post tax-xogħol, jien naf ikollok tekniku għandna l-Karmenu hawnhekk jista' jkollok bniedem li jagħmel xogħlu tajjeb u bniedem li jagħmel xogħlu mhux daqstant tajjeb. Imma l-eżempju kaxkar. Allura kemm hu importanti li kull min qiegħed f'dan għas-settur u stess anka jibda min-naħa tiegħu jgħid jiena, għax essenzjalment, Jeffrey, meta inti tagħmel it-tajjeb, ħatħossok li qed tagħmel it-tajjeb. Meta bniedem speċjalment ħanibqgħu fuq is-settur finanzjarju ma jagħmilx it-tajjeb, dana kif jgħid il-Malti jiena nemmen ħafna taf l-Università tal-ħajja min ħawwat jitħawwat. U qorietna d-dinja li kemm hawn nies li tħawdu fil-ħajja tagħhom, mbagħad irid ikollok anka il-backing tal-entità tiegħek, l-entità trid tgħinek tagħmel it-tajjeb, jiġifieri jekk hemm settur finanzjarju inutli jkollok il-kodiċi tetika. Mbagħad tibda tagħti targets lil min qiegħed fis-settur finanzjarju li dawn at-targets iġaluh jaqta' l-kantunieri. Alright, alright, kif tħalt għandek dal-kodiċi tetika verament sbieħ, imma mbagħad inti tibda tilħaq it-targets u biex tilħaq it-targets. Kif jgħid l-Ingliż you have to cut corners. Imma jekk inti toqgħod taqta' l-kantunieri u mbagħad sena għamel jiena nimxi mal-kodiċi tetika, jew inkella biex nilħaq it-targets li mhumiex realistiċi, jew inkella li huma għolja żejjed jiena nagħlaq għajnu waħda u nibda pereżempju nagħti lowm lil dak kull ieħor mingħajr x'tajjeb tagħti lowm tammont ta' flus tajjeb, imma mbagħad dawk il-flus ġejjin lura. Din hija waħda mill-mistoqsijiet. Għaliex dawn waħda mill-kawżi li ġara fis-subprime lending, pereżempju, u barra minn Malta, u kultant ngħid anke u Malta jistgħu jiġru. Barra minn hekk. Lil dal-bniedem inti li ħadd tieħed targets, ħadd tiġġudikah biss fuq ir-riżultat li ġib, għax hawn ħafna min jgħidlek niġġudika lill-persuna fuq ir-riżultat tiegħu. Imma inti jekk dal-bniedem tara li huwa bniedem mimli integrità, tista' lil dal-bniedem li huwa integru fuq ix-xogħol tiegħu, alright? U għal xi raġuni oħra fejħas li dik il-lowm m'għandux it-tija tippenalizzah għax ma tajjiex il-lowm għaliex dan għamel xogħlu sew. Alright? U għal jiena qed nara li din l-lowm li ħa nagħti lil din l-entità għalkemm fi żmien qasir ix-short termism li kienet waħda mill-konsegwenzi wkoll tal-kriżi finanzjarja meta naraw sal-ponta tal-minħirna aħna, meta noħorġu loans lil dak u lil ieħor għaliex nilħaq it-targets tiegħi jiena ħanuħu bonus tajjeb ħafna imma fi tliet snin se jiġri. Daw konsiderazzjonijiet li minn qiegħed fin-negozju, minn qiegħed fis-settur finanzjarju li naf li issa sirna aktar sensibbli għalihom daw u naf li qegħdin joħduhom ta', imma huwa importanti li anka nenfasizzaw dwarhom nistgħu nibqgħu għaddejjin fuq dana l-importanza l-istess, però inti semmejt fuq il-bonuses. Fimni, jiena m'għandi xejn kontra il-performance bonus, assolutament, imma, u hemm l-imma, wieħed irid joqgħod attent ta' hej, għaliex meta jkollok inti CEO partikolari li f'sena dana, sena wara l-oħra, tabaq mhux qed ngħid hawn Malta, f'pajjiżi barra minn Malta, jagħmellek 8 miljon lira stellina f'sena waħda. Mbagħad is-sena ta' wara jagħmellek 7 miljun lira stellina u jkollok CEO ta' bank li ġi dana salvat mill-flus il-poplu u still sas-sena l-oħra għadu jieħu ammonti kbar ta' bonuses biex imbagħad ikollok ħaddiema fl-istess bank ħabba xi strateġija ta' kif jinqasmu il-bonuses hawn min se jħela bell curve. Bħal dak li qallu ikollok jinna 20% li joħdulek somhom fenomenali. Dawn huma mistoqsijiet, mhux qed ngħid li huma ħżina, li jridu jiġu indirizzati. U qegħdin jiġu indirizzati anka naf minn istituzzjonijiet li huma jirregolaw dana is-settur u ċertu istituzzjonijiet finanzjarji, ċertu banek mhumiex qed jieħdu pjaċir b'dana il-forma ta' mistoqsijiet li qegħdin isaqsu fosthom anke Barack Obama għamel dell-osservazzjoni wkoll.
Tom, taf x'taqt insasik. Il-politiku biex javvanza dak li għandu f'moħħu, naturalment għax jirreaġixxi bis-sitwazzjoni li jkun konfrontat biha, joħloq il-liġi biex ifassal il-policy. F'daw l-aħħar snin l-2008 hawn, mill-Lat Ewropew biss, l-ammont inkredibbli tal-leġiżlazzjoni li ħarġet, naturalment l-għana u l-għini kien biex il-fiduċa tal-konsumatur tas-servizzi finanzjari tibqa tiġi rispettata u tiżdied għaliex kien żgur il-konsumatur meta ra il-problemi fis-sistema bankarja beda jgħid isma' aw fej għad fadal li nafda flusi. Però naħseb kien hemm konsegwenzi għaliex għalkemm għandek ħafna regolamenti mhux neċessarjament waslu biex il-bankier qiegħed jew dak li qed jaħdem fis-settur tas-servizzi finanzjari qiegħed jatwa l-ispirtu tal-liġi b'mod etiku biex iwassal iktar valur lill-konsumatur. Xi kultant però jiena ngħid ukoll li il-konsumatur għax inti semmejt greed, greed is good ma sa ċertu punt.
Le maċ li greed is good, le semmejta.
Le semmejta biss, naf li semmejta.
Kompletrija kompletamente.
Però il-biċċa qiegħda, meta tara il-film Wall Street, tara Michael Douglas jgħidha greed is good, kienet jgħid greed is good, il-perspettiva tajb kellu sala nies quddiem u greed is good, forsi għal min qiegħed fin-negozju, għal min huwa bankier, eċċetera. Però kieku dik l-espressjoni greed is good minn flok għala bankier għala konsumatur. U kellu sala quddiemu mimlija konsumaturi. Kif kienet tinstema l-espressjoni greed is good? U il-bankier, kif kien jinterpreta din?
Ara, jiena xorta kienet tinstema ma toġobnix, għaliex il-reba ma toġobnix. Però, hawnhekk għajemt punt interessanti, jiġifieri il-bank, għax aħna nitfgħu t-tort fuq il-bankiera, fuq min qiegħed fis-settur tal-finanzi, jiena naħseb, u mhux imbiss jiġifieri meta taqra fuq dan is-suġġett, issib li l-konsumatur ukoll irid jerfa' r-responsabilità tal-konsegwenzi li qegħdin jiġru għax hekk aħna ħloqna u għadna noħolqu soċjetà ta' konsum esaġerat, ta' konsum li ma jagħti l-ebda kont ta' fatturi li jistgħu jiġru mill-konsum esaġerat li nkun qegħdin nikkonsmaw. Allura il-banek jibdew joħolqu prodotti u fil-fatt ħolqu prodotti biex jilħqu l-aspirazzjonijiet ta' dik is-soċjetà. Iġveri, ma tantx ma għandna ħin, però hekk naraw ċertu anka pajjiżi, ċertu kultura ta' poplu min ieħor, tirrealizza pereżempju kif il-Kanada pajjiż relattivament emiss mal-Istati Uniti. Però relattivament dan għall-pajjiż, forsi minħabba l-kultura, mhux biss, imma ma batix il-konsegwenzi li batew pajjiżi oħrajn, anka il-kontinent Awstraljan.
Veru.
Jiġifieri, il-kultura tal-pajjiż tilab ukoll huwa hija pedina, mhux biss, u dan mhux jiġġustifika l-azzjonijiet tal-bankiera, assolutament. Imma wieħed irid jara il-karti kollha li nkunu qegħdin ngħidu dwar dana. X'qed ngħid jiena qed ngħid, jiġifieri, mhux l-istituzzjonijiet finanzjarji biss iridu jagħmlu dan it-tip ta' eżami għal-ġejjieni, għaliex ngħidu kif inhi Jeffrey, mhux il-bankiera u s-settur finanzjarju biss ibih affarijiet li forsi il-poplu ma jkunx jista' jaffordja jew m'għandix bżonn. Għalfej aħna għandna naraw riklam li ma rridx nagħti eżempju għax ma rridx nħalli effett fuq ħadd. Imma li inti ġaluk tixtri affarijiet li tista' għalissa tgħaddi mingħajru dana jekk inti m'għandekx flus għalih għalfej tissellef għal kull ħaġa, issellef għal dak li huwa meħtieġ, li ssellef għal dak li huwa fil-bżonn u dan jħajruk mhux il-banek biss nerġa' ngħid jiena. Pereżempju, għalfej għandek biddel korozza wara 3 snin, wara 4 snin, biex nagħti eżempju. Jekk taffordija jalla tbiddilha kull sena. Imma jekk ma taffordjax, għandna issa saħħ tagħna nixprunaw ma ngħidulhom il-korozza wara 4 snin biddilha. Wara 3 snin biddilha. Eżempju biss ta' biex nkun nista' aktar niftija. Bħala konklużjoni, Jeff, jiena l-ewwel nett nemmen li kifatt aktar kmini ejja ħani xalu xema millun uqdu nisħtu id-dawli. Ġifiri, importanti li dak li qiegħed jisma' jkollu l-fiduċja u jgħid jiena il-parti tiegħi irrid nagħmilha, irrid nipprova li dak li nemmen fih, dak li meta mmur filgħaxija u nħares lejn uliedi u nħares lejn il-mera, ma jħammallix wiċċi, ħa nħolqot moħħni nistrieħ filgħaxija. Għaliex, għax it-tajjeb nemmen li ħafna drabi wieħed ikun jaf li qiegħed jagħmlu speċjalment jekk ikollu dak id-discerniment u minn qiegħed fis-settur finanzjarju ħafna minnhom ikunu jafu jiddixxernu tajjeb mill-ħażin u inħeġġeġ anke speċjalment lilkom bħala MFSA li tkomplu għaddejjin b'dana s-sensibilizzazzjoni tal-ħtieġa ta' etika u anke forsi ma nafx suġġeriment tixprunaw biex anke l-istituzzjonijiet li qegħdin f'dana is-settur anka ikun hemm element ta' taħriġ għall-ħaddiema li operaw f'dana is-settur. Bħalma qegħdin intom anka twasslu messaġġ li semmija li jistgħu jkunu kif għadna kemm investituri u kemm operaturi. Minna ħatijaj, ma nafx jekk hemm xi ħaġa oħra li tixtieqni.
Kelli ħafna iktar mistoqsijiet hawn li xtaqt insaqsik, imma naturalment il-ħin dejjem huwa l-għadu tagħna, però ħadgost din id-diskussjoni li għamilna kemm f'dan il-programm u anke dak tal-ġimgħa li għaddiet. Leonetta, is-suġġett tal-etika anke fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għalija huwa suġġett għall-qalbi wkoll għax kien is-suġġett tal-ewwel teżi li għamilt hawnhekk minn din l-università. U il-kriżi finanzjarja u l-istudji li ħarġu minna taw dimensjoni differenti lejn dan is-suġġett, però kif sfortunatament anka għedna waqt dan il-programm mhux kulħadd induna bil-problemi li waslu, naturalment kulħadd ħafna drabi jara sal-ponta ta' mnieħru u ma jitgħallimx mill-iżbalji, ma kif qed tgħid int importanti li nixelu x-xema. Għal-benefiċċju tas-semmija miegħi fl-istudio kelli lil Tony Mikallef, ex-bankier u anke xandar. Fuq il-finanzi huwa mwassalilkom mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta u jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imten nilgħada s-sibt fl-10 ta' nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sita Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.